tik cēlas idejas, kā krievu pasaules ideja, slēpjas vai ir paslēpts milzums traģēdiju, militārs uzbrukums Ukrainai un arī būtībā nepārtraukts informatīvs uzbrukums, mistiski zaļi cilvēciņi, Malaizijas lidmašīnas katastrofa un vēl virkne citu notikumu. Paralēli tam aizvien tiek apgalvots, ka viss, kas notiek Ukrainā un ap to, ir, lai līdzsvarotu situāciju, ka tā ir cīņa par demokrātiskām tiesībām pret ultranacionālistiem un fašistiem, un lai palīdzētu brāļiem, skaidro Austrumu politikas pētījuma centra pētnieks Andis Kudors.
Krievu pasaules ideja par tādu pārnacionālu veidojumu, kur ar mēdiju, ar komunikācijas elementu, ar kultūras izplatības palīdzību izveidojas tāds pārnacionāls veidojums, kurš ignorē robežu. Viņi tad viss ir savienoti ar krievis kultūru, ar krievu valodu un ar Maskavu. Un tad šī ideja jau ir kļuvusi no tādas maigās varas idejas par stingrās varas ideju, jo pat Vladimirs Putins vienā no savām runām attaisnoja Krīmas aneksiju ne tikai ar Krievijas vēsturisko teritoriju atkal apvienošanu, bet arī ar krievu pasaules apvienošanu.
Gandrīz visi Krievijas publiskās diplomātijas instrumenti noved pie iekšpolitiskas vai ārpolitiskas sadursmes un negācijām. Krievijas izpildījumā publiskā diplomātija ir saistīta ar propagandu un reālo ārpolitikas mērķu noklusēšanu. Citur pasaulē dzīvojošie tautieši ir nozīmīga šīs valsts publiskās diplomātijas mērķa grupa un vienlaikus arī mērķa sasniegšanas instruments. Ukrainas konflikta situācija ir tam nopietnas piemērs. Turpina skaidrot Andis Kudors.
Oficiālajai Krievijai patīk runāt vienu un darīt kaut ko citu, domāt iespējams vēl trešo. Gruzijas kara laikā, kad Krievija karoja ar Gruziju, Dienvidosetijā, tad tur arī oficiālā Krievija izplatīja tur vēstījumi, palikam Gruziju, tie mūsu brāļi, tikai Sākšvili ir tas sliktais un tikai ar viņu vispār nevar runāt, bet nu Gruziju tie taču ir mūsu brāļi tauta un cik labas mūsu saiknes vienmēr ir bijušas. Tā ir tāds, nu, tas ir no tādas spin doctoring teorijas, ja, tad spin doctoring nozīmē tāda jebkura notikuma pagriešana pozitīvai virzienā, ja kaut kas negatīvs notiek, ja, tad ar mediju palīdzību viņš tiek ietērps kaut kādos pozitīvos rādītājos un pagriezts pretējā it kā virzienā. Kaut kāda sliktā ziņa mēģina pārvērst par labo. Nu, tad tipiski, ja ir uzbrukums, nu, tad jārunā paralēli, ka tā taču ir brāļu tauta. Tas pats bija ar Ukrainu. Brāļu tauta, bet, nu, uzbrukam brāļu tautai.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nepaguris attaisno Kremļa īstenoto politiku un Krievijas armijas rīcības Ukrainā. Neizbēgami sava deva tiek sliktajiem rietumiem un Eiropai, jo būtībā tie būtu vainojami konfliktā.
Tie, kas mēģina interpretēt situāciju kā agresiju un draud mums ar sankcijām un boikotiem, tie ir tie paši mūsu partneri, kuri konsekventi mudinājuši politisko spēku sniegt ultimātu un atteikties no dialoga un ignorēt notiekošo Ukrainas dienvidu un austrumu reģionos, kas galu galā polarizēja Ukrainas sabiedrību. Mēs aicinām meklēt atbildīgu pieeju un atlikt ģeopolitiskos aprēķinus un pirmam kārtām saglabāt Ukrainas cilvēku intereses.
Krievija liek lietā militāru spēku, tikmēr Eiropas Savienības un ASV teju vienīgais pretierocis ir sankcijas un arī mediji. Taujājot vai šī hibrīdkarā, kā to dēvē konflikta situācijas analītiķi, ir iespējams risinājums ar Krievijas piekāpšanos. Andis Kudors skaidro, ka šāda iespēja ir masticama.
Tās pretrunas ir tik liels un Putins ir tik daudz ko licis uz spēles šajā konfrontācijā ar Ukrainu, ka, nu, no otras puses, protams, Krievijas varas elite ir pieradusi strauji mainīt kaut kādas arī propagandas uzstādījumus un spēt arī izskaidrot kaut kādu atkāpšanos, bet es domāju, viņi uztver Ukrainu, un Krievijas elite uztver Ukrainu kā ļoti principiāli strateģisku vietu, no kuras viņi negrib iet prom.
Un, protams, Ukraina nav vienīgā svarīgā vieta. Tikpat interesantas ir visas trīs Baltijas valstis un vēl citas Krievijai kaimiņos esošās, jo tajās visās mīt tautieši, kas jāizstāv. Vēl nesen 13. septembrī Krievijas ārlietu ministrijas pilnvarotais cilvēktiesību demokrātijas un likumu varas jautājumos Konstantins Dolgovs savā Rīgas uzrunā uzsvēra, ka Krievija aizvien ir gatava aizsargāt savus tautiešus ārzemēs. Par aizsardzību turpina Andis Kudors.
Tas, ko Krievija sauc par tādu aizsardzību, viņi jau pasniedz, ka viņi aizstāvās, ja, ka viņiem lūk sliktie rietumi ir sazvērējušies un mēģina ar NATO palīdzību tad pietoties Krievijas robežām, lai pēc tam, redziet, pārņemt arī visu Krieviju. Tas ir, ko viņi paši sevi ir iestāstījuši. daļa saprot, ka tas nemaz nav bijuši rietumu plāni un vienkārši cīniski šo ir izmantojuši, lai nosargātu savas varas pozīcijas, kas Krievijā ir līdzvērtīgs arī bagātībai, es domāju, augstākais varas ešalons. Un paši viņi dzīvo rietumos, lai gan runā par Krievu pasauli, par civilizāciju sadursmu un civilizāciju partnerību un Eirāziju un visādām skaistām lietām, bet paši viņi bauda rietumu labumus. Daļa no elites bērniem dzīvo rietumos. Es domāju, daļa no šīs elites ir vienkārši cīniski izmantotāja.
Sarunā ar pētnieku atklājās doma arī par to, ka ikvienām vērtībām ir saknes un cilvēki tām tic un tas nav aizliegts. Katrs cilvēks var ticēt, kam tas vēlas. Ja runa ir par sirdsapziņas brīvību, tad tā arī ir mūsu brīvība, pie kā mēs turamies. Bet šīs vērtības nevar būt tādas, kas attaisno Krievijas agresiju. Tikmēr ukrāņu kinorežisors Sergejs Loznica pavisam svaigā intervijā Ilmāram Šlāpinam interneta žurnālā satarī.lv uzsver to, ka rietumu pasaule un Eiropa pārāk mierīgi reaģē, jo acīm redzot nespēja līdz galam saprast to, kas notiek Ukrainā un kāda loma ir Krievijai.
Tas, ko mēs redzam no Eiropas puses, ir pilnīga neizpratne. No apmēram šādi. Kāda problēma? Par ko jūs runājat? Tāda sajūta, ka Krievija ir atdevusi šo teritoriju. Nit kā nedaudz pieskata. Bet tā tur ir nedaudz jostu pievilkusi. Un Eiropa nesaprot pretrunas. Faktiski tas ir tā, kā bija ASV, karš starp ziemeļiem un dienvidiem, pretverdzības iekārta. Tur taču bija dziļa pretruna. Kāds negrib būt vergs, bet kāds cits nesaprot, ka tā var būt, ka tas pirmais negrib būt vergs. Jo mēs taču gribam būt vergi un pie tā paliekam, bet viņi to negrib. Kā viņi uzdrošinās negribēt? Kas viņi tādi? Viņi vienmēr ir bijuši mūsu vergi. Mēs esam mūsu caru vergi, bet viņi mūsējie.
Viņi vienmēr bija mūsu rabami. Mēs rabi savu caru, a viņi mūsu.